qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyadagi eng boy ishbilarmonlardan biri 83 yoshli Richard Sutton o'z uyida o'lik holda topildi. Bu haqda The Sun ma'lum qilgan. Politsiya allaqachon 34 yoshli gumonlanuvchini hibsga olgan. U marhum bilan tanish bo'lmaganligi aytilmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, noma'lum shaxs Dorset grafligida joylashgan uyga bostirib kirgan. U pichoq bilan Sutton va uning rafiqasiga hujum qilgan. Erkak voqea joyida vafot etgan. Ayol pichoq jarohati bilan shifoxonaga yetkazilgan. Millionerga tegishli bo'lgan Sir Richard Sutton LTD kompaniyasi o'z bayonotida sodir bo'lgan voqeadan qattiq qayg'uda ekanini ma'lum qilgan. Sir Richard g'amxo'r, saxiy va yaxshi edi. U o'zi bilan birga ishlaganlarni katta oilasining bir qismi sifatida hurmat qilardi, deyilgan matbuot xizmati xabarda. Sutton'ning boyligi 301 million funt sterlingga baholanmoqda. Tadbirkor Londondagi Sheraton Grand va Azenom mehmonxonasiga, shuningdek, ko'chmas mulk va bir nechta fermer xo'jaliklariga egalik qilgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.